Maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig.
Malaman.
Aba, matindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga tropa, it is 7:04. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Annika.
At ako po si Katropang Jane.
And it is a Monday, so ibig sabihin niyan, meron tayong bagong sleuth of topics for the week.
Yes.
Tama ba yung paggamit ko ng term
sleuth
na yun? Naisip ko lang siya.
Hindi ba yun yung ano, yung animal na medyo mabagal maglakad? Bagal siya mag-move, tas medyo tamad siya. Naka-relate sa kanya yung katamaran.
Di ba yun
sloth
yung,
yata.
Di ba yun yung ano, yung...
Sige. Kung mas maganda pa yan sa... sige,
yung,
kaya
yung pag ano, pag...
Pag?
Pag meron kang ano...
Ano?
Pag meron kang... karelasyon. Tapos yung kaibigan mo na sulut.
iba yung setup na yan.
Papadalo. Okay.
Akala ko iba yung patutunguhan niya.
Thank you very much for that. Sige,
thank you for taking
I concede
that.
My defeat. I concede. I accept my defeat. Maganda mo masyado yung nasulut.
Oo nga eh.
Mahirap talaga kayo nagkakasleuthan.
Sige.
Kaya huwag kang babagal-bagal like a sleuth.
Mamayang break ko na lang i-share yung naisip kong sasabihin ni Katropang Annika. But anyway, so tulad nung sabi ko kanina, no? It's a Monday, so meron tayong bagong topic. Sige, topics na pag-uusapan for the week, no? So to start, so ang ating napili para sa linggong ito ay ang memory hacks.
Mm-hmm. Memory so, mga, hacks.
Yung kumbaga, 'di ba, sa internet na uso na yung mga life hacks,
mm-mm,
yung mga paraan para maggawa ng mas efficient or mas madali yung mga bagay-bagay. So meron yung mga kung like ako, yung may natutunan ako yung sa nail cutter, lalagyan mo ng scotch tape yung paligid ng gupitan para yung mga tumatalsik na nail clippings dun didikit.
Oh,
'di ba? Life hack.
Ooh.
Life hack.
Mm-mm.
Yeah.
So yung mga pag-usapan naman natin is related sa memory hacks.
Oo, bakit pa natin pinag-usapan ng memory hack? Bakit kailangan ba magaling kang makaalala at hindi makalimot?
Kailangan talaga 'yan. Para, well, essentially, 'di ba? Pag
para,
sa ano? Pag sa klase, ganyan. Pag meron kang mga natututunan sa school, 'di ba, meron namang purpose yung mga natututunan mo. Sana okay, hindi mo nakakalimutan kasi yeah, nasasayang yung pagpunta mo doon.
Totoo. Kaya sana hindi mo ever makalimutan 'yun. So never forget.
Mm-mm. You never forget. So yeah, memory hacks, how to never forget.
How to never forget. Yeah. Sige.
Meron tayong mga bagay na hindi dapat kinakalimutan.
Kinakalimutan, correct. Diba?
So sa Friday, eh, talagang napaka-importanteng matandaan 'yan. So we're arming ourselves in order
for 5 days worth of memory hacks so that we will never forget.
Yeah. For the day of remembrance. Diba?
Yeah.
So anyway, to start things off, mga katropa, no? Dahil nga napakahalaga nung pagkakaroon natin ng memory, it is like being part of who we are.
Diba? Oo. Kasi yung parang yung reality natin, Katropang Mark, bahagi yung memory dun sa pagbibuild ng who we are, yung self-concept natin, at saka yung reality that we have now. Kung wala yung memory na yun, parang inisip mo, ay, nangyayari ba talaga to?
Mm-mm, diba? So, yung mga, actually, pati yung truth mo sa sarili mo, you were basing it on your own memories, diba?
Totoo.
So, make sure na yung memories mo ay as accurate as possible, diba? So, bakit nga ba tayo mayroong mga memory hacks? Kasi tayo, minsan, nahihirapan tayo na matandaan ang mga bagay-bagay.
Maalala.
Diba?
Ang weakness ko yung names. Mm-hmm. Yung faces, yes, ang galing ko. Pero parang, ano nga pala ang pangalan nito? Tapos paalis na siya. Or nakaalis na siya. Kaka kung maalala, oh my gosh, ito yung pangalan niya.
Ako rin, sakit ko rin yun eh, no, na bagong kakilala mo yung tao, nasabi na niya yung pangalan niya. Tapos, hindi siya na-imprint sa, hindi siya nakokonnect dun sa muka.
Correct.
Parang, kumbaga, pag nag-meet kami, nakalimutan ko na. Hindi pa kami naghihiwalay, nakalimutan ko na yung pangalan. Mga bago ko nami-meet. So, sorry po. Hindi ko siya sinasadya. It's not that I am being you, it's rude. Or maybe it is. Pero talagang mahina talaga ako dyan sa mga pagtatanda ng mga pangalan. Ikaw ba katropang Anika? Meron ka bang ganun mga experience?
Mahina ako mag-umalala ng maraming bagay.
Like utang, joke.
Hoy, hindi.
Hindi, yung may utang sa sa'yo.
Mahirap kalimutan. Hindi, nagbayad ako agad.
Para hindi ka mahiniram ako. No? Ako din takot na takot ako magka-utang.
Yun. Ganun din. Pangalan, mga gagawin. Or minsan naaalala mo naman pero hanggang memory lang. O hindi mo ginagawa. Yun. Ano pa bang nakakalimutan ko? Minsan nakakalimutan kong kumain. De, joke ha?
Ay, mahirap yung pagiging nakalimutan mo. Oo. Malungkot at masakit.
Ayun, minsan nakakalimutan ko maging masaya. Charot!
Ala siya!
Nakakalimutan mo bang ibigin siya?
Kinalimutan ko na.
Ayan. Yan naman, kailangan meron talaga episode ng ano ng forgetting hacks.
Kabaliktaran naman. How to forget. Pero syempre, para
ngayon,
sa...
Ngayon yung week na to is never forget. At next week or one other week yung paano perhaps, ba makalimot?
Paano ba makalimot o paano makamove on?
Makamove on, yeah.
Kailangan ba mag-move on? Ayan. So, yun nga. So, yung mga memory hacks natin ay may mga purpose siya, di ba mga katropa? Mm-hmm. So, ang very first memory hack na ating pag-uusapan for the week at ang ating topic for tonight ay ang take a walk. So, narinig niyo na ba yung memory hack na to mga katropa?
Maglalakad?
Mm-mm.
Hindi ko pa narinig yun. Dahil pala ganun gawin ko. Lumakad ako palayo para hindi ko na hindi na mahalata na nakalimutan ko.
Yung kumbaga, tinanong ka na sa exam, walk out ka na lang. Nakalimutan ko na. Tapos labas ka.
I forget. Bye-bye. Walk out.
Let me
lang.
Take a walk. Tapos di na bumalik.
Oo, di na bumalik.
Kinalimutan na lang.
Nag-drop na. Tapos ganun na. Shift out na.
Hindi pala how to remember, how to forget. Ikaw baka tropa nga, Anika. Narinig mo na ba yung life hack na to?
Hindi memory pa. Hack? Actually. Oh,
hindi pa narinig hindi pa. Yan.
Mm-hmm. Siguro hindi ko rin, hindi yun kasama dun sa mga repertoire of search items ko na paano ba makaalala. Yeah. Siguro minsan kasi hindi natin, unless na nag-aaral ka at nagkakabisa ka ng mga bagay, hindi mo naman iisipin na kailangan mong makaalala ng mga bagay.
Mm-hmm.
Di ba? Di ba? Kung nakakalimot ka, dun mo lang iisipin na paano ba makaalala.
Yeah. Mm-hmm. Kung hindi ka naman nakakalimot.
Oo, pero kung feeling mo yung mga bagay na nakakalimutan mo, parang okay lang yan. Next time, gagalin ko na lang pag-alala. Pero hindi naman siya cause of distress. Hindi mo naman, hindi ka magsesearch ng mga pamamaraan kung paano hindi makalimot, di ba?
Tama naman.
Hindi ka hanap ng paraan para hindi makalimot. Okay.
Naman maalala.
So, ano ba yung take a walk?
Yung take a walk, actually na-encounter ko na siya before. Nung nag-aaral pa ako. So, naghahanap ako ng mga paraan upang mas maging efficient at effective yung aking pag-aaral. Yung take a walk, yung konsepto niya ay yung kumbaga, yung pinakauna talaga na importante doon is yung na-exercise ka.
Mm-hmm.
So, you have aerobic activity. So,
flow ang blood.
Yeah, the flow of blood. Kasi usually, di ba, pag memory hack yung hinahanap mo, it pertains to you studying or trying to retain something.
So, ito naman physical. Oh.
Mas, ano siya, yung to supplement the memorizing. Hindi yung involved siya sa memorization per se, pero yung getting your body ready.
Yeah, to, okay.
Remember or to retain information or certain memories.
Pero hindi siya kinesthetic type of memorizing. Na parang
bawat step meron kang
or meron naalala. Kang, meron kang itong ano, itong parte na to, maalala mo to. Hindi naman ganong klase.
Hindi siya ganoon na, hindi yung pag naglalakad ka, tsaka mag-memorize. Mm-hmm. Hindi ganoon.
It's really a prepping thing.
Yeah, a prepping or a
post
or brewing phase
siya. Oh, brewing. Oo, diba para ma-imbibe at hindi mo makalimutan.
Yeah, so di ba pag nag-memorize ka, usually for an exam, you memorize hanggang gabi. Tapos, sometimes, pag gising mo rin sa umaga, yun din yung gagawin mo.
Okay.
So, you don't take a walk anymore. You don't hindi mo na nagagawa yung usually mo nagagawa na exercise. Ayan. So it's not yung pag create ng memory, it's more of making sure that your body is prepared to make that memory or make that connection.
Okay.
So yun, medyo dyan tayo magre-revolve around
make
for
the connection,
today, diba? Making connections by not the actual process of making the memory, but being prepared to make the memory. Diba?
Prep.
Yes. At hopefully, para sa ating mga makakasama sa ating next segment, mga guest katropas mula sa House of Anika T, the very first batch, diba? Para sa House of Anika T, very, very brand new.
They will set the standard.
Of what? Of House of Anika.
T, oo. Kasi bukas, imi-meet ko sila, parang, oh, yung kagabi. Nako.
Uy, wag mo i-pressure. Hindi ko ginawa yan sa klasiko.
Joke lang.
Oo, sila yung, ano, they will form some new memories, I hope, for the rest of their lives tonight.
Oh, pagkatapos na pagkatapos, mag-take a walk sila. Ano ba yun?
Yun na agad eh, no? Pa-uwi na sila, syempre, kailangan nila maglakad. Anyway, so,
walk it off naman yan.
So, tignan natin kung maging memorable ba ang magiging stint nila dito sa Tropang Radyo sa ating pagbabalik. So, yan ang ating abangan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika at mahilig sa
Kusyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Health is not merely an absence of a disease, but it is a state of complete physical, mental, and social well-being. Here at St. Luke's College of Medicine, we advocate for everyone's mental and social wellness because hashtag you matter. The SLCM Student Council presents Stand, Look, and Listen Mental Health Week from September 10 to 20 at St. Luke's College of Medicine. Upcoming events include Tanaw Art Exhibit, Yugto Mental Health Forum, Likharaya Expressive Art Session, Kalinaw Yoga Session, and Silakbo, a night of music, dance, and poetry. Half of the proceeds will be donated to Project Marawi, a mental health program to build and rebuild Marawi. For more details, check out SLCMSC's Facebook page or follow them on Twitter at SLCM_SC. This is presented by SLCMSC in cooperation with DZUP 1602, Kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:17 na po at nagbabalik ang Tropang Rad. Yo! Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Jane.
At ako po si Katropang Mark. And as promised, tayo ay may kasama ng mga guest katropas for tonight. Sila ay manggagaling from the House of Annika T. Paano babasahin yung Katropang Annika? Annika T or Annikat?
Annika T.
Oo, Annika T standing for Tuesday. Diba? Tama?
Oo. Kasi mga katropa, bababuyin dapat nila yung pangalan ko. Hati nila sa dalawa. Pero parang, wag naman.
Mm-mm. So, ayan.
Yung mga tao, kung ano-ano na pinagsasabi nila.
Cute naman na.
Yung House of Annika. Tapos, Annikalu. Ay, House of Annika. Anik. And then yung isa, House of Annie. And then yung isa, House of Kalu.
Diba, syempre, pinag-isipan namin kung ano yung mga magiging pangalan nila.
Ayaw ni Anika.
So, ayan. With the request of katropang Anika, Anika Tina ang kanilang unang batch ng mga katropas from the House of Anika T. Alright, so sila ay magpapakilala ngayon. Magpakilala kayo mga katropa.
Yo, yo, yo mga katropa. Ako po si katropang Nina.
Yo, yo, yo mga katropa. Ako si katropang Nate.
Yan, si katropang Nina at katropang Nate from House of Anika T. Parehong N. Not related, pero... anyway, so mga katropas, magpakilala mo kayo ng konti sa ating mga katropas. Ano yung inyong course, year, and how do you find your BC 100 so far? Siyempre! Kasama yun!
Kasama yung
nani
ko eh!
Nalabas ng ako. Okay, ako ay isang third year film major at so far, BC 100, I mean, tatlong session pa lang kami and absent ako sa isa. So, still getting the feel.
Gusto natin mga honest. Sige. At medyo na-dodge mo yung question. Ano? Very, very crafty. Tingin natin. Katropang Nina, about you?
Ako po, second year journalism major and how I'm finding BC 100, very...
So stressed.
Sorry. Very informative. Ayan, marami po kaming reports ngayon. So, yeah, busy.
Katropang Anika, informative daw.
Oh, hindi ako yun. Reports nga eh. Inform na lang yung sarili na.
But you're taking them to the right direction.
Oh, kasi di ba maganda yun? Na sila yung naghahanap ng quest for information.
Ganoon naman talaga. Speaking of quest for information, no, dahil mga estudyante pa kayo, mga katropas, siguro meron kayong mga memory hacks of your own. Ano? So kayo ba, mga katropas, meron ba kayong mga sariling mga memory hacks or mga strategies nyo in order to retain or remember things?
Ako po, mahilig po ako sa flashcards, pati sa colored pens. So, pag nag-memorize po ako, very colorful yung mga flashcards ko.
Okay. So, pag nag-exam ka ba, kumbaga pag sinasagutan mo siya, nagiging parang na-imprint sa utak mo, nakikita mo yung specific color, ganun.
Opo.
Yung itsura niya. Whatever that is.
Pero minsan, yung possession lang po ng word, yung naaalala ko, hindi yung word mismo.
Nandito
sa bandarita ng notebook.
Nasa corner yun eh. Hindi ko maalala, pero nandun yun.
Yung
frustrating. Pero effective siya na, kumbaga na-place mo na kasi siya. So in order to, yung struggle mo na lang is,
kung ano nga ba
kung
yung
ano siya specifically. Ikaw na mga katropang Nate.
Di colorful yung mga notebooks ko. Medyo monochromatic siya. Pero yung tactic ko naman is, parang may scratch notes ako tuwing my lecture, tapos i-rewrite ko na lang in a later date para ma-imprint na naman sa mind ko.
Scratch?
Time-consuming pero effective naman for me.
Mm-mm. And in a way, parang a way of reviewing na rin siya, no?
Yeah.
Diba? And same na visualizing and then writing it again, parang multiple senses yung ginagamit mo in order to retain the information, which is very effective din. Nagagamit ko rin siya dati, given nung nagna-notes pa ako. Kung nag-notes man ako. Ayan. So mga katropas, yung ating topic for tonight, no, yung take a walk. Narinig nyo na ba yun? Taking a walk to remember things?
Hindi pa actually.
So first time na encounter katropang Nina. Ikaw katropang Nate, na-try mo na ba siya?
I've heard yung phrase, pero not take a walk to remember. Parang take a walk to relieve yourself.
Oh, yung mga walk it off.
Na kumbaga, relax ka muna, ganyan. Dahil sobra kang focus sa pag-aaral, yung take a break, ganun, kumbaga. Yan, na medyo related naman, no, na kumbaga, you take a breath, and then make the blood flow, para yung utak mo ay well bled or yung may circulation siya para
properly oxygenated.
Ayan, there you go. Thank you, katropang Jean. Boom, science. Pero syempre, dahil nasa tropang radyo tayo, huhugutan din natin yung paglalakad na yan, ano. So mga katropas, yung pag walk, no, kayo ba na-encounter nyo na yung may na-encounter na kayo sa buhay nyo na you walked into something memorable, or you walked away from something memorable. kumbaga, surprise siya na pumunta ka doon, or pwede rin na ikaw na yung nasa situation but you had to step away. Saan kayo mas nakarelate doon? Stepping into something memorable or stepping out?
Ako personally memorable. Yung stepping out of something memorable.
Would you like to share with us?
Well, general naman siya. Mm-hmm. Pero sa org ko, medyo chummy-chummy, very family type of org. Mm-hmm. Pero rarely do I ever experience that because I'm always so busy. So mm-hmm. every time na magyaya sila to dinner or drink, like, no, have to prepare for a shoot mm-hmm. or may report pa ako. Mm-hmm. Pero that's just me as a person.
Okay. So, yung more of yung pag may na-form na pero hindi ka naging part nung forming the memory mm-hmm. as is kasi you stepped out of the memory na mismo. Mm-hmm.
Because di ko naman choice to be antisocial. Medyo circumstance lang naman.
Mm. Na medyo mahirap din minsan. Oo nga. Well, we have our priorities and we choose which memories to form. So, we choose wisely na lang, mga katropa, kung ano yung gusto nyong ma-form na memories. Ikaw na, mga katropa, ang Nina.
Ako, more on stepping out of something memorable, pero in a good way siya. Kasi naalala ko yung mga high school friends ko na hindi ko na ganun masyado nakikita. Mm-hmm. So, stepping out of something memorable kasi parang baon-baon ko yung mga good times na experience namin together nung high school kahit ngayon na second year na ako sa college tapos di ko pa rin sila masyado nakikita. So, ayun.
So, medyo ano din, medyo same kayo ng sentiments yung katropa. So yun naman, let's reverse it naman ano. Dun naman sa mga memories na na-form nyo rin. Kayo ba mga katropas? Kasi may na-encounter ako na somewhere sa internet, kanina lang yata. Hindi ko rin maalala. So hindi na ako mag-drop ng kung saan ko siya nakita kasi hindi ko maalala talaga kung saan. Yung memories daw natin, parang... yung ginagawa natin when we remember things, we are remembering that we remembered things. Nagigets yun ba? So, kumbaga, yung pagre-remember natin, hindi na siya yung, hindi na tayo bumabalik mismo doon sa exact same situation, but we are going back to the memory that we are remembering the things. So, to make sense siguro, more sense, para ka daw naglalaro ng game na pass the message. Alam niyo ba yung pass the message? So, kumbaga, merong original message, di ba? So, ipapasa mo yung message. Pero hindi mo naman siya word per word na papasa. So, yung nangyayari, medyo na iiba na yung meaning noong memory or yung message habang patuloy-tuloy siyang pinapasa-pasa. So, ganun daw yung nangyayari minsan sa memory natin. We're remembering a memory, pero hindi na siya yung exact memory as once we formed it. So, yung mga memories natin ay, kumbaga, nababago na siya. Hindi na siya yung originally na alala natin. It's something na constantly nagbabago sa isip natin. So, kayo ba mga katropas, naka-encounter na ba kayo dun ng ganun na meron kayong false memory na nagkaroon ng situation na merong hard evidence, kunwari may mga pictures, may mga videos, or merong mga physical na mga mementos or remembrances na nagkaroon kayo ng false memory na hindi ganoon yung naaalala nyo. Pero, nung na-encounter nyo siya ulit, nagbalik na, ay, oo nga no. Hindi, iba yung naaalala ko sa totoong nangyari. Meron na ba kayong ganoon experiences?
Ganun na nga po nangyayari pag nag-e-exam ako.
Doon pa rin siya.
Relate.
Oh, nababasa mo na siya tapos...
Parang hindi... Wait lang! Parang hindi nangalala
ko. So, masisisi mo na yung, ano, yung telephone game na yun. Pass the message. So, sa ibang aspects ng life, meron ka bang ganun din?
Si Katropang Nate nga.
Si Katropang Nate. Sige, bigyan natin ng time si Katropang Nate na maalala yung mga bagay.
Parang... as a forgetful person, regular yun na occurrence na, wait, kala ko like you were wearing blue nung nag-meet tayo at one time. parang so regular occurrence nga siya. So wala akong ma-pinpoint na big big situation na na-remember ko weird differently or weirdly.
Okay. Magpa-follow through ako ng konti ha. Kasi, diba, ako for example, sabi ni Katropang Nietzsche ay sa film, si Katropang
Nina
ay sa Jorn.
Yes.
Pero, diba, for example, sa film, ako kasi I remember life as a series of scenes. So, I do not know kung, diba, because we create scenes, diba, for things that we direct or write. So, yung, parang how parang yung, ano na yun, yung, hindi ba yung dissonant dun sa, the experience yung dissonant yan sa sarili mong experiences. Kasi, do you not remember in pictures? Do you not remember interior, the night? Hindi ba ganoon yung, ano? And then in the case of Nina, Katropang Nina, is that, hindi ba yung memories, ay, di ba, dahil it's, the 4 W, 5 W's in 1, is hindi ba ganun yung ano, yung because it has become so ingrained in us that these are no longer just memories, they're also in a way life emerging sa life natin kasi ito yung ating, this is how we start creating our stories.
Okay.
Not thought of it like that.
Okay. So regarding like your points of film perspective, yung according to my film 151 script writing professor, parang human memory is based siya on story. So like our memories, we remember them as coherent because parang narrative siya in our lives. Pero in reality, as it happens to us, parang it's just our random events eh. So I guess nakokorrupt siya by our mind because we really only remember in stories. So parang this led to this, pero in reality, random lang pala.
Not go anywhere.
Yeah.
Just formed it in your head.
Hindi siya, it doesn't have the same coherent narrative structure.
Opo.
Alright. Kano makatropang nina?
Ako kami naman po.
Sa Jorn.
Sa Jorn naman, kasi kailangan naaalala mo lahat ng detail kaya tayo may record. So, imposible na sabihin mo na, naaalala ko, ito yung sinabi ko. Pero kami naman mga Jorn hep, ito yung sinabi mo, ito yung record.
Receipts.
So hindi pwede mo corrupt yung mga memories mo kasi naka-record yan palagi.
Yeah, very important din yung recording yung mga bagay-bagay, no? Kasi that's something na hindi siguro subjective. It's something you can hold on to and trust when all your memories, all your ano ba yung tawag dito? Ephemeral. Yung fleeting ng mga naiisip, di ba, na pwedeng makorrupt din ng mga bago mo ring naiisip, di ba? Ayan, so, yan. So, meron ba kayong mga gustong batiin, mga katropas? Mga nakikinig tonight sa inyo? Mga gusto nyo yung bigyan ng shoutout?
gusto ko yung bigyan ng shoutout. Mga blockmates ko sa kabilang BC class naman, si Bea, si Larisse, at si Joe. Yo,
sa inyo, mga tropas. Kano katropang Nate?
Kabilang BC class.
Which house?
House of Ivy Puata.
Alright. Sige.
Shout out lang na lang sa mga no specific names basta yung may kilala sa akin. Whatever.
Sikat tayo eh.
Dami nyo.
Oh, kilala nyo na mga sarili nyo. Mga kaibigan ni katropang Nate.
De joke lang.
Basta kilala nyo ako. Hello sa inyo.
Hello sa mga may kilala sa akin. Ayan, so maraming salamat katropang Nate and katropang Nina sa pagsama nyo sa amin tonight dito sa Tropang Radyo. Sana'y na-enjoy nyo. Sana'y naka-form kayo ng new, hopefully happy memories with us. And keep on making new more memories. As katropas, no? Kasi tulad ng sinasabi dito natin dito sa Tropang Radyo, once a katropa,
always a katropa!
Ayan, so pag nagkasalubong tayo sa labas, kaway lang kayo, ganyan. Give us a smile, ganyan. We'll do the same to you guys.
Kung maalala ni Katropang Mark.
Or kung nakasalamin din ako minsan, wala akong makitang mukha eh. Pag di ako nakasalamin. Okay, so sa ating pagbabalik mga katropas, ang atin namang pag-uusapan ay tungkol sa mga walks na memorable naman, di ba? Ang ating mga journeys in our lives na ating naaalala. Sa pagbabalik yan ng Tropang Rad.
Yo!
Tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
The UP Association of Civil Engineering Students brings you the National Civil Engineering Summit 2018 from September 12 to 22. Alongside more than 5,000 delegates from all over the Philippines, join us this year as we build for the nation. For more details, you may visit upaces.org/NCES. The National Civil Engineering Summit 2018 is brought to you by UPaces in partnership with DZUP 1602 Kasalika. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Hi, miss. Did you fall from the sky? Because you look like an angel. Yeah. Your smile is to die for.
Iwasan gumamit ng cellphone habang nasa kalsada. Kung kailangan gumamit, tumigil at tumabi muna upang makaiwas sa disgrasya. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Yo, yo, yo mga katropa, 7:35 na po. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Jane.
Ako po si katropang Annika.
At ako po si katropang Mark. Tayo nagbabalik dito sa ating usapang memory hacks in order to
never forget.
Diba? Mahirap na makakalimot tayo,
no,
mga katropa.
No, mahirap. Mayroon yung nakakalimot talaga.
Mm-mm.
Pero sometimes, of course, ano mo yun, tool, parang maganda rin naman makalimutan ng mga bagay-bagay. Pero more often than not, kapag, di ba, those who forget men, those who forget history ba, are bound to repeat it or something to that effect.
Yeah. Di ba, kumbaga, naging example na sila eh. Something to learn from, tapos kinalimutan mo pa. Well, you had that advantage na. At masasayang lang siya, di ba?
True.
If you don't use it.
So history is supposed to provide us that, yung maalala mo yung mga nangyari.
Yeah, remember things.
No.
So that's what we are here for this week, mga katropas. We will
and
help you remember.
And sa baka mahirapan kayo, eh, tutulungan namin kayo makaalala by with memory hacks.
Yes, for tonight nga, pinag-usapan natin ay taking a walk. Mm-hmm. Di ba? Sinasabi nga nila na pag naglalakad ka kasi, i-circulate yung dugo. Mm-hmm. Hence, yung brain mo ay mas effective din sa pag-perform ng memories.
Yeah.
Diba? Kesa yung pag nakaupo ka lang or nakahiga ka lang.
True.
Walang activity. So, wala rin activity yung inyong dugo. Kailangan buhayan ng konti-konti. Gotta be active, mga katropas.
Correct. I think with memory making, kailangan nandun tayo sa, especially in this day and age, na parang feeling natin very passive yung influx lang ng memory, there is a need for us to constantly then challenge ourselves na i-unearth yung mga memories natin yun.
Yeah.
Certain things, how we felt. Minsan kasi when we, parang nakalimutan natin, anong grade 4 ako niyan, hindi ko na maalala. Parang there's a need for us also to access those types of memories para mas-situate mo rin yung sarili mo kung whatever is the historical dimension that you were. Kahit nasabi mo na nung grade, ano ka, nadapa ka, ganyan. May mga bagay kasi matututunan ka sa mga naramdaman mo, naaalala mo nung mga panahon na yun, diba? Kaya yung concept na where were you, diba? Very important kasi I think yung mga ganung, where were you nung ito yung nangyari? Kasi masisituate mo rin, nasaan ka ba sa buhay mo at that time. So, I think mahalaga yung paghahanda or parang very, very active relationship to memory making and, you know, accessing previous memories, di ba?
Yeah, be present and aware of your surroundings din. Diba? Kasi madali ng, yung passive ka na, lagi ka na sa phone mo, di mo nakikita yung mga dumadaan sa panigid mo.
Dumaan na sa harapan mo yung
mahal mo, hindi mo the nakita. One. The one na pala yun, oh. Mm-hmm. Natatawa ko yung kapatid ko. Pagka may dumaan na sasakyan, sabi niya, ate, itong ganun, sabi niya yung whatever brand ng kotse. Alin doon? yung red? So parang mali yun, wag niya gagamitin yun dapat as an exam, mm-hmm. na yun yung lugar. Ha? Ano ba yun? Hindi ko kasi nakikita. Sa memory din, mas yung memory ng another person, pwedeng yun mas klaro sa kanya yung isang bagay kasi mas nagme-make sense sa kanya, mm-hmm. as compared sa'yo na parang, alin doon? Ay, saan siya? Okay, hindi ko nakita.
Yes. Ayan. So, ano no, tungo naman tayo sa ibang aspeto ng walking. And what I mean is, kumbaga, walking is also a form of traveling, di ba? So, usually, pag meron tayong mga traveling opportunities, whether kung it's for work or for recreation, for something, for some other purpose, of course, we form memories in them. So, kayo ba mga katropas, yung magiging mas memorable ba sa inyo is yung destination or yung, or in a way, yung journey nyo ba or your quote-unquote walking to your destination? Nagiging memorable ba sa inyo as memorable as the destination or yung mas yung destination yung natatandaan nyo?
Ako siguro, it has to be a little bit of both. Yung kasing, marami kasing times, hindi ako masyadong masaya sa isang punta lang sa isang lugar kasi parang hindi ako yung tipong ma-experience ko na lahat from one time to travel in the place. So I don't mind actually going there a second time around or a third time. Kahit ano na, kahit gustong-gusto ko na yung place na yun, I think I will always want to relish it a second time para din yung relationship ko sa panonood ng TV or panonood ng movies. Kung gustong-gusto ko talaga, papanoorin ko ulit. Uh-huh. So I think for me, if that's the concept of destination or the journey, baka I'm more of a destination person rather than the journey. Mm-hmm. Kasi while I don't mind riding the airplane or kung ano man yung pamamaraan na nakarating ako doon, it's really relishing where I already got. Parang pagdating ko doon, doon ako magwo-walk if you understand. Mm-hmm. Na or yung juxtaposition na doon ko i-experience yung a lot of things. Yung pagpunta doon, iniisip ko kasama na yun doon sa experience. Halimbawa, pupunta ka halimbawa sa London, halimbawa punta kang London, yung airplane ride papuntang London. Maaaring hindi ko yan maaalala. Or I hope hindi ko na maalala. Sobrang hirap kasi ng pagpunta dahil mahaba, yes, or it's very uncomfortable. Pagdating mo doon, pagdating ko sa airport pa lang, iniisip ko na yun as the destination. Hindi na siya kasama dun sa journey. Mm-hmm. Yun na yung destination. Tapos anywhere you go from that point on is already the destination. So, yun siguro yung ano. And then another side of that experience, yung kahit na same place siya, may experience mo siya differently. So, it's a different walk altogether. So, hindi ako talaga, kaya siguro yung difference namin ni Katropang Shrel, for example. Si Katropang Shrel, gusto niya umaakyat ng bundok kasi yung journey. Mm-mm. Tapos may ultimate destination. Ako, hindi ako, number one, takot ako sa matataas. So, hindi talaga akyat sa bundok. Pero, parang pagdating ko doon, yung maaalala ko yung moment na nandoon ako kaysa doon sa hindi ko na maaalala kung paano ko nakarating doon. Ang iniisip ko talaga, lagi sa isip ko, nag-hike din naman ako, about 5-hour hike. Naisip ko talaga, after 5 hours nito, makakarating din ako. Ganon. Or makaka-uwi din ako. Matatagal ko nito sapatos sa tayo. Ganon mga bagay. Yeah. So I think I'm a destination person rather than a journey. Mm-mm. Depende lang kung sino kasama sa journey to. Minsan kasi gusto makalimutan yung kasama sa journey eh. Yun lang. Amen.
Sometimes it's the companion.
It's the memory that is built is more where when I get there, tapos kaysa dun sa walking towards that direction.
So, in a way, parang kasama mo na yung destination mo. Or not yet. O, katropang Anika, ikaw naman, are you more of a, you remember the journey, remember the destination, remember both?
Ako, depende. Kung, I mean, if that thing na inaalala mo ay sobra talagang halaga, I think I will remember everything, every single detail of it as ano, sa ma-
hanggang sa pinakamakakaya ng memory ko, ialalahanin. Pero kung may mga bagay naman na hindi na siya memorable kasi hindi naman siya, parang hindi mo siya nalagyan ng, wala siyang space sa utak mo para i-save yung memory na yon. So may mga ganun ako. So halimbawa may mga bagay na ito kailangan tong i-save. So bibigyan ko siya ng space. Tapos yung iba ni stream lang, ibig sabihin
daan lang.
Pagkatapos mong maranasan, nakalimutan mo na kasi hindi na siya masyadong, hindi mo siya binigyan ng disk space. So meron lang siya mga cache dyan sa utak mo na may konti ka naalala, pero hindi lahat. Pero yun nga, may mga bagay na kahit na matagal na yun, naka-save siya doon kasi nilagyan mo siya talaga ng folder doon na itong memory nito para dito. Pero minsan...
And for long-term use.
For long-term use. Pero minsan, yung utak ko, nagde-deteriorate din yung mga folder. Kung matagal mo lang hindi binubuksan, parang bumababa yung quality din nung minsan nga nakakalimutan mo. Parang pag hindi, di ba, pag sa phone natin, may mga apps na hindi tayo ginagamit. Parang sinasabi sa atin, ito yung mga unused apps mo. Baka gusto mo i-delete na lang sila, ganyan.
Sayang lang yung mga yan.
Sama yung space. So parang ganun siya, yung utak ko. So
efficient.
Pag hindi ko na kailangan, or pag sabi niya, hindi mo na naman to inaalala itong mga bagay na to, baka pwede na nating tanggalin. Yun. So
nawawala na siya.
It doesn't matter if it's the journey or the destination. Kung binibigyan mo ng value na kailangan mong tandaan yung mga bagay na yon, matatandaan mo siya. Pero once na hindi na yun valuable for you, sasabihin ng utak ko, baka gusto na nating tanggalin tong, i-delete tong mga memory na to at palitan ng mga bagong memories.
Yeah. Okay.
For computer me, pala yung utak.
How about you, Katropang Mark?
Ako naman, I love road trips.
Yung,
kumbaga, long drives or yung mga as in malayo talaga, pero yung nasa isa kayong joined na sasakyan. So I enjoy kung ako man yung nagda-drive, kung pinapag-drive man ako, any doon. So, ang gusto ko is, hindi ako natutulog usually. Kung meron akong kasama.
Tulog.
Meron akong kasama na kausap. Okay. Pero kung hindi naman ako kinakausap, tulog na lang din ako. Pero I really love yung experience na magkakasama kayong lahat and then you travel to somewhere very far. Mm-hmm. So you share that moment and that space. Kasi sobrang tagal nun Mga 3 hours magkakasama kayo na isang sasakyan lang. Diba? Sobrang daming memories na pwede niyong ma-form doon.
At yun ay, paano pa lang yan ha? Mula pa lang yan sa Quezon City, Pasig.
EDSA pa lang yun, mga katropa. Kung lalabas ka pa papuntang probinsya.
Iba pa yun. Pa.
Diba? Anyway, joking aside,
pero totoo yun, katropang Mark, diba? If you're with somebody that you really, really like, yeah. Yung company is very, very, kahit na matagal yung biyahe, kahit ang traffic, except kung nagmamadali ka, no? Pero parang kung you're just really there, parang you just enjoy the company, I think okay na yun kasi it's time well spent.
Diba? Parang hindi nasasayang yung 3 hours.
Oo, hindi ka naiinis kasi parang, I like this 3 hours. Diba? I'd rather be in that 3 hours na traffic with somebody you really like. As compared to 3 hours at home and just watching, say, Netflix on your own, di ba?
Na, minalala ko na story kasi nung huling yung barkada ko and bandmates din, nung huli kami nag-beach trip, nag-commute lang kami. So, bus and then UV Express. So, mas na-enjoy ko yung sa UV kasi nasa harap kaming dalawa nung best friend ko. Tapos, nagtatawanan lang kami. Sobrang ingay namin doon sa harap. Nantulog na yung mga nasa likod. Tapos, nung nakapunta na kami sa destination namin, yung mga kasama namin sa UV na yun, same na establishment din pala yung tutulugan nila. So, nung gabi, nakapag-usap-usap na sila. Ganyan. So, doon lang namin na pinpoint na, kayo pala yung nasa likod namin. Ay, kayo pala yung nasa harap ng UV na pinunta natin dito. Diba? So, sa realization na yun na, oh, nga, pero hindi naman kayo nakakatawa, pero tawa kayo ng tawa. Yung may ganun na, kumbaga, meron silang ibang memory na na-form doon sa amin na, kami ang saya-saya namin, tapos sila naiingayan pala sa amin.
Ibang point of view of the memory.
Oh, pero nagbabago rin siya dahil naiba na rin yung perspective mo sa mga bagay dahil you heard the side of other people din. Yeah. Diba? Na, ayaw mo, baka masyado kami rowdy, nakaka-istorbo kami ng ibang tao. Nasa enclosed space kami, tapos maingay kami. Yeah. Tapos sila naman na, we're really fun people. Ganun, diba? So, nagbabago siya. Which is related no sa susunod kong tanong na aking ibibigay sa after ng break natin, no, na more of you in the shoes of others. Diba? Maririnig mo yung side nung iba. Kung how they remembered things. How does that affect us as well? Yan ang ating pag-usapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1604. Tayo na makinig sa DZUP 1604. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1604. Kasali ka!
Ha? Ano to? Hello?
Friend! Ano na naman yung pinagpo-post mo sa internet? Nakaka ba?
Libre kumonek sa wifi ng UP. Sa paggamit ng mga computer, laptop, tablet o cellphone na hindi iyo, huwag kalimutang mag-log out. Protektahan ang inyong mga account at impormasyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Robot Radio!
Yo, 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 mga katropa, it is 7:50, huling hirita na for tonight dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Mark.
Ako po si katropang Annika.
Ako po si katropang Jane.
At, ayan, nasa huling hirita na nga tayo for tonight sa ating usapang memory hacks, specifically the hack na take a walk. So, napag-usapan natin kanina, no? Now, when you take a walk, it gives you the right circulation of your blood that delivers blood and oxygen into your brain, which makes it more effective in forming memories. So, marami na tayo napuntaan din sa mga but taking other kinds of walks, yung mga travels natin, kung memorable din ba sila. So, ngayon naman, when we walk in the shoes of others, kumbaga, you see the other side of the story.
Yeah.
Kasi diba, nababanggit natin na yung mga memories, sila yung mga version natin of the truth, of how we remember things. Pero, ang kaakibat niyan ay yung mga ibang tao, meron din silang ibang version ng truth na yon. So, may they have their own memories. Diba? So, kayo ba mga katropas, when you are faced with an alternative truth or a different kind of truth, diba? Not necessarily false, not necessarily fake, diba? But just a different version, diba? Hindi natin nililimit na yung sadya na mali, diba? Pero yung sa konsepto lang na iba yung pagkakaalala, diba? Kayo ba, how do you deal with those kinds of realizations na kumbaga, you see the other side, another side of the story, or yung kumbaga merong different lens na na pagtingin dun sa isang bagay na pinaniniwalaan mo or naaalala mo. Is your tendency to be open to it?
Or be defensive?
Or defensive na, hindi, ito yung naaalala ko eh. I remember, if I remember so correctly, diba? This is the truth. This is my truth, diba? Kayo ba, ano yung natural reaction nyo when encountering alternate truths?
Ako, mag-experience na ni katropang Annika. Kasi, nung estudyante pa si katropang Annika, sabi niya, natatakot daw siya sa akin at every time daw siya magpapa-advise dun sa program advising, parang it's one of the, parang lowest, parang points of her life in a semester. Mm-hmm. Parang sa alaala ko, wala akong naaalalang ganun ako kahigpit or ganun ako ka kamin or ano. So sa isip ko, ha, talaga ganoon. So I think tong malaman ko dun sa perspective ni katropang Annika na I have that version or that version na where students can really feel very intimidated and scared. And in this particular case, traumatized. Eh parang, oo, sabi niya na trauma daw siya every once a semester basta makikita niya. Parang parang ayaw niya daw makita. So, iniyakan daw niya ako. So parang, so isip ko, ako, parang just poor me. Ako ba yung iiyakan ng mga tao? I never really saw it like that. So after that, knowing that from katropang Annika, I made it a point talaga to really, what's the word? Check myself.
Mm-hmm.
So, ano, during advising that I'm not being parang that I'm not cold kasi hindi ko naisip na ganun ako before. So pero naging mas sensitive ako. So I wasn't defensive dun sa naaalala ko.
Mm-hmm.
Rather I found na it was better for me to have seen a different picture. Kasi minsan yung feeling mo siguro ay ganito. Tapos pag kami, merong nagsabi sa'yo na ganun naramdaman nila, you feel very bad about it. So siguro sa akin, ganun yung naramdaman ko. When I look at the set, hindi ako, well, alam ko kung alin yung I should be defensive about and then what I know na is wrong. So parang, or I know na, ako, a weakness ko pala to and all these things. So I think yun yung important about that experience. So buti lang sinabi sa katropang Annika yun. Kasi kung hindi, I wouldn't have edited, di ba? Mm-hmm. Hindi rin ako nagkaroon ng self-reflection. And it's important for you to also look at the other picture.
Mm-hmm.
Kasi wala ka namang exclusive on all the memories. And then of course, ako personally, I want people to have a good memory of me. Na parang pag naalala nila ako with the sweet taste in their mouth, hindi parang, si ano yun eh. Di ba? Si Ma'am Jane. Yung sumasakit ang mata nila, kakaikot ng rumorolyo yung mata. So I'd rather have that. So I think it's more, ako for me, I'm very, very open to the alternative truth that is provided by somebody who especially is very, wala naman siyang ulterior motive na siraan ka. Ang intention talaga is was to express feelings. So, yun siguro yung sign. Kaya I credit her for being, kung ano man yung magiging new version. Hindi, promise. Kasi ayoko nagpapaiyak ng tao. Parang gusto ko magpaiyak ng tao pag nagsulat ako ng drama. Yeah. Pero ayoko dahil sa nag-post advising lang sa akin, umiyak na. Sila.
Diba? Kayo ba din yun? Kayo ba katropang Annika? Meron bang may truth ba si katropang Gina? Senior siya, tapos na-realize mo rin, oh, ganun pala ako.
Ako naman, pag may mga bagay na ganito yung pagkakaalala ko, tapos sasabihin sa akin na ganito pala siya, mas ako kasi yung mga nakakaalala ng mga bagay.
Mm-hmm.
Ewan ko na lang ngayon, kasi dati masyado akong parang attentive sa mga detalye, ganyan.
Yes.
Ngayon, di ko na sure kung ganun pa ako. Pero kung halimbawa may mga bagay na iba yung pagkakaalala ko, iba yung pagkakaintindi ko, accept naman yung kung ano yung pagbabago. Pero of course, kailangan ko rin panindigan kung ano yung mga desisyon na ginawa ko nung umpisa, nung ang alam ko lang ay itong mga bagay na ito. Mm-hmm. So, I take credit or I take the blame kung mali yung, di ba, kung may ginawa ko mali dahil dun sa una kong perception. Pero, hindi ko rin naman, parang sisisihin yung sarili ko, ang tanga ko kasi yun yung pagkakaintindi ko or yun yung nakita ko, hindi ko nakita yung ganitong side.
Mm-hmm.
So, hindi ko ipagtatanggol yung sarili ko na ito yung ginawa ko. Pero hindi ko rin aawayin yung sarili ko dahil ito yung ginawa ko.
Mm-hmm.
Dahil lang dun sa kakulangan nung information. Kasi ako para sa akin, yung mga bagay na, na ginagawa mo, na resulta ng kung ano yung pagkakaintindi mo ng sitwasyon, ay parang fueled by your emotion. So kung ano yung naramdaman ko nung panahon na yun, dahil dun sa mga alam ko, kahit na partially hindi para sa the full katotohanan.
Mm-hmm.
Eh dapat tanggapin ko lang. Tinatanggap ko na lang na ganun 'yung nangyari.
Mm-hmm. Pinsa kailangan 'yung
katotohanan, eh, tinatanggap din natin.
Diba? So, kung inaway mo siya dahil akala mo siya yung nagnakaw nung nangyari sa akin, sabi nung kakas ko nung element, nung high school, kinuha ko daw yung 10 piso niya, pero di naman. Inaway ko tuloy siya. Charot.
Baliktad. Ikaw katropang Mark, are you open to an alternative truth?
I'm very open to alternative truths aside from mine.
Or alternative kasi, memory ng ibang tao.
Yes, I'm very accepting. Kasi bilang tao din, napaka ano ako, forgetful. Ako yung pag may kinakwento ako, iko-correct ako nung kinakwentuhan ko kasi iba yung naalala ko. Ganong level. Na kailangan ko ng trigger in order to remember things.
Ah.
And then pag na-explain na uli sa akin, doon ko maalala na, ah, oo nga, no, this was what happened. Mm-hmm. So, very fluid nung mga bagay sa isipan ko. So, I need constant reminders of what the truth is. Which constant is very nakakatakot din para sa akin kasi baka kung ano yung mga sineshare sa akin, baka hindi naman din siya totoo. Kasi I don't have that confidence na sabihin na, hindi, ito yung totoo talaga eh. Kasi I've been proven time and again na mali lagi yung naaalala ko. Na, oo nga no, yung mga detaling ito pala yung totoo. Hindi pala to sa taong ito nangyari, dito siya sa taon na to, ganyan. So, I am very open to corrections or to providing different perspectives to the sides of the story.
Yeah.
Dahil nga, dun sa environment din natin, I think, yung sa sarili kong paniniwala, dapat open din tayo sa maraming bagay. Kasi like yung mga, kumbaga, if we are in a photography class, tapos magkakaiba tayo ng pwesto, taking the picture of one subject, diba? So, hindi mo makakapture yung 360-degree view ng isang bagay para lang kung ikaw yung pupunta mismo dun sa pinanggagalingan nila. So, yun yung importante. You look at the perspective of other people in order to understand din kung ano yung katotohanan. Diba? So, ganun siguro yung gusto nating iiwan sa ating mga katropas. Diba?
So, isang umpisa pa lang yan at marami na kayong mga mapupulot dun lang sa pamamaraan ng pag-alala this way and there's already a different versions for just the first day.
Yeah. So, mga katropas, taking a walk is not just a memory hack. Ano? It is also a hack.
A life hack.
A life hack in order to, minsan, pag magkakaroon ng mga pag-dispute ng mga sarili nating truths, naiinis tayo or nagagalit tayo, we are very emotional at times. So, you can take a walk, mga katropa. Mm. Diba? It's not just for your memory, it's also for the well-being of your heart and your blood pressure. Diba? Just take a breather and assess the situation and then you can go back into it pag na-refresh ka na. Nakapaglakad-lakad ka na ng konti, di ba? Ayan, so makinig pa kayo sa susunod pang mga episodes natin for the rest of the week. Marami pa tayong memory hacks na i-share sa ating mga katropas in order to never forget.
Yeah.
Diba? So, makinig pa rin po kayo sa Tropang Radyo. Mapapakinggan araw-araw, Monday to Friday from 7 to 8 p.m. And of course, dito sa DZUP 1602 para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan from 9 a.m. to 8 p.m. Mondays to Fridays. Then, maraming salamat katropang Anika, katropang Jane.
Katropang
Julius, katropang Gerald, katropang Jerry na nakalive yata. Pero, what's up sa'yo, katropang Jerry?
What's up with you?
Sa ating mga katropas na nandito pa sa station. And of course, sa ating mga katropas kanina, si katropang Nina at si katropang Nina. Nakasama natin mula sa House of Anika T. Yan. At sa mga katropas din natin na nakikinig sa kanilang mga computer siguro, sa kanilang mga radyo, sa kanilang mga sasakyan. Magandang gabi sa inyo. Yo, yo, yo. At of course, sa... Saan pa ba?
Sa lahat. Basta sa lahat. Universe na nakikinig dahil sa streaming na tayo live.
Universe.
Yung mga nasa Mars, kamusta naman kayo dyan?
Basta may internet connection kayo, naririnig nyo kami, di ba? So mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night!
Happy Monday!